Peilihän on vaan niin kuin kappale lasia ja hopeaa, joka hajoaa. Ja siitä ehkä johtuukin se muuta sanonta. Nyt en ole koskaan tullut miettineeksi, mutta nyt puntsasin, että kun sirpaleet tietää onnea, niin se ehkä onkin just joku älynnyt joskus, että kun se peili hajoaa ja lakkaa katsomasta omaa kuvaansa, niin silloin alkaa onnellinen elämä.
Tällä kertaa selataan valokuvia, jotka toimittaja Kimmo Oksanen on valinnut omasta kotialbumistaan. Ja katsotaan 5 valokuvaa tuosta albumista ja sitten hahmotellaan tämän keskustelun päätteeksi vielä 1, eli se 6. kuva. Kaikki nämä kuvat ja myös niihin liittyvät tarinat niin voi kuunnella osoitteessa ja katsoa myös ne kuvat tietenkin yle.fi/6 kuvaa. Ja Yle Areenastahan tämä löytyy myös tämä keskustelu. Minkä Kimmo haluaisit näistä tuomistasi 5 kuvasta esitellä ihan ensimmäisenä?
Voitaisiin aloittaa vaikkapa isästäni tai isästäni. Mutta sitten toisaalta tuossa viimeisessä kuvassa on mä itse.
Aloitetaanko tästä?
Siitä?
Aloitetaan. Joo. Kerro missä. Sä olet tässä joku 10-11-vuotias ja seisot. Onko toi bussin oviaukko?
Kyllä. Paijahan oli siis niin kuin tämmöinen moottorimies, että jos ei se ollut moottorin sisällä, niin se oli sen alla tai sitten sen päällä tai joka puolella moottoria. Moottorit oli hänen elämänsä, vaikka hän oli niin kuin sienien ja puiden ja pensaiden ja jänisten ja lintujen ja tällaisten keskeltä kotoisin, eli siis niin kuin absoluuttisesta agraari-Suomen sydämestä, Päijät-Hämeestä, keskeltä metsää. Niin hän meni sotaan 17-vuotiaana, ja siellä sodassa kävi sitten sille, että se innostui siitä hommasta, kun se pääsi tämmöisen kapteenin auton kuljettajaksi. Niin se päätti alkaa autoilijaksi. Meni monta kymmentä vuotta. Oli perustanut perheen ja mä olin sen perheen viimeinen lapsi. Niin hänen 4 Mercedes-Benzin ja yhden Peugeot-merkkisen kuorma-auton omistajana hän teki sitten täydellisen konkurssin, joka on ihan muuta kuin nämä nyt sittemmin tapahtuneet konkurssit. Eli silloin konkurssi oli se tarkoitti sitä, että me menetettiin kaikki. Eli isä, äiti, 2 vanhempaa sisarustani, tai sisartani, 2 vanhempaa veljeäni ja minä menetimme kotimme, autot, toimeentulon, kunniamme, tulevaisuuden. Mä olin silloin 7-vuotias, tai siis täyttämässä 7 vuotta, niin me menetimme kaiken. Ja tämä tapahtui Suomessa 1967. Ja sitten ihmiset ilkku meidän talon ympärillä, kuin stripparin vaatteitaan riisuessa. Huulivat siellä huutamassa meidän tavaroita. Jopa mun niin kuin leikkikalut pakkohuutokaupattiin. Ja mä olin siinä viattomana 6-vuotiaana poikana katselemassa, että miksi isä näyttää niin onnettomalta ja äiti itkee tuolla sisällä talossa ja kaikki nauraa meille. Se oli suuri häpeä. Isä tuli Helsinkiin sitten töihin Oy-liikenne AB:n punaisten bussien kuljettajaksi. Tuossa mä oon Kampin aukion siinä linja-autoasemalla. Silloin vielä toi maitotehdaskin oli siinä vastapäätä ja se pensa-asema siinä nykyisin niin kuin vanhana linja-autoasemana tunnetun Turun kasarmin nurkalla. Ja kaikki lapsethan on onnellisia tuossa iässä. Totta kai, kun mä oon isän kanssa, niin mä oon onnellinen.
Mihin sinä jouduit sitten, kun se konkurssi tapahtui ja teidän perhe hajosi?
Isä tuli Helsinkiin duuniin Ja mä jäin mutsin kanssa mummilaan Sysmään kesäksi. Ja sitten kaikki muutettiin Heinolaa. Mutta ei se ollut enää sama. Meistä tuli nämä mun rakkaat mustalaiset. Meistä tuli kiertolaisia. Me asuttiin, tai ainakin minä, niin kuin 7 vuoden aikana 8 eri osoitteessa Heinola-nimisessä pikkukaupungissa lähestä vähän pohjoiseen. Me muutettiin sinne häpeän takia. Me ei pystytty jäämään sinne Sysmään, kun meidän vanhemmat oli niin paljon velkaa joka suuntaan. Tossa me ollaan Kampin linja-autoaseman siellä tulevien kaukobussien laiturissa. Siellä oli siis kymmeniä busseja erilaisten firmojen eri väreissä kimaltelevia busseja. Simon kentältä lähti siitä yläpuolelta busseja. Ja nekin oli ihmeellisiä. Ne meni Espooseen tai jonnekin käsittämättömään paikkaa Kirkkonummelle tai mitä niitä on. Ja mä olin siellä satojen bussien keskellä aina silleen. Vähän pelotti kyllä. Mutta mä muistan sen onnen aikana. Siis tossakin kuvassa mä muistan ihan tarkkaa, että mä en ollut yksin, mikä olisikin ihan niin kuin kummallista, koska jokuhan ton valokuvan on ottanut. Ja sen on ottanut mun isä oman työvälineensä ovella. Ja mä muistan ton tilanteen, että kun nyt ollaan valokuvassa, niin nyt täytyy näyttää iloiselta. Ja mä vedin semmoisen vissiin vähän niin kuin tekohymynä.
Mitä sinä ajattelit tai ymmärsit siitä häpeästä tuon ikäisenä itse?
En mä mitään ymmärtänyt, mutta selkärankani selvästikin ymmärsi.
Eli?
No nyt käännyinkin puhumaan näköjään kirjakieltä, eli vaikealta asialta se näyttää tuntuvan puhuttavaksi vieläkin silleen niin kuin ihan joutena. No hei, lapset imee kaiken, mitä niiden vanhempien sielun elämässä tapahtuu, ja sitä imukykyisemmiksi lapset tulee, mitä enemmän nämä vanhemmat yrittää sen peittää siltä lapselta. Eli kyllä mä muistan ihan tarkkaan, miten äiti hymyili aina sille, että sen suu oli kiinni, koska hän ei halunnut paljastaa lapselleen tai kenellekään muullekaan. Jos pitkälle ajateltaisiin, niin viimeiseksi itselleen niin huonoja hampaita. Hän nimittäin menetti hampaansa, tämä Miss Sysmä, äitini, tämän konkurssin myötä. Tuli kalkkikato. No, oli siinä pari muutakin tekijää, mutta sen surun ja murheen ja muun takia niin hampaat mustui suussa ja mätäni ja putosi. Niin hän hymyili suu kiinni. Niin kyllähän mä sen niin kuin tunsin ja kärsin juuri sen takia, että hän yritti sitä peittää. Ja siitä lapsi sitten oppii, kun hän katsoo äitiään, että miten tässä maailmassa pitää toimia, niin mä opin peittämään suruni ja murheeni ja katastrofini ja hymyilemään, niin kuin tuossa kuvassa. Mutta totuus tuolla ton 11-vuotiaan kundin sisällä on aivan toinen. Perhe on hajonnut, omaisuus on menetetty, ei siinä mitään. Mutta se suru, jota isä ja äiti koki ja mun sisarukset, jotka oli mua about 10 vuotta vanhempia, kaikki 4, kantavat sisällään, niin se heijastui muhun. Mutta mä valehtelen tuossa kuvassa. Nauru tai hymyä. Tai. Mä vaan tiesin, kun isä on lähellä ja se ottaa kuvaa, niin mä haluan hymyillä siinä kuvassa. Katso, että isä ei voisi huonosti, niin mä esitän tuossa iloa isälle, jotta isällä olisi parempi olla.
Mennäänkö seuraavaan kuvaan? Mä ajattelin, että nyt kun tästä teidän perheestä on puhuttu, niin otetaanko sitten tämä kuva, missä on tämmöinen vähän perisuomalainen kasvanut risukko ja siinä keskellä vanha mies. Ja arvelen, että hän on isäsi.
Joo, niin on. Me ollaan Terri Korvessa Sysmässä faijan kanssa. Ja toi kuva mä valitsin sen takia tuohon, että me ollaan isän kanssa metsässä sienessä hänen kotimaisemissaan, missä hän on ollut joskus onnellinen lapsi. Hän osasi tämän metsän, kaikki kivet ja kannot ja puut, ja se ties missä sienet on ja missä marjat on ja puolukat. Ja se on niin kuin lapselle ihan älytöntä miljonääriomaisuutta, että saa isän kanssa olla kahdesta tuolla kulkemassa metsässä ja löytämässä luonnon aarteita. Mun mielestä mun isä on tuossa niin kuin onnellisimmillaan, kun hänen poikansa ottaa hänestä valokuvaa. Eli tuossa on vähän niin kuin päinvastoin kuin tuossa äskeisessä kuvassa. Eli me ollaan yhtä. Me ollaan yhtä tuossa edellisessä kuvassa ja me ollaan yhtä tässä kuvassa. Mun isä oli mulle tosi ystävällinen ja rakas aina. Pidetään meidän isistä huolta niin kauan, kun he ovat elossa. Kaikista muistakin ihmisistä. Mun isä ja äiti oli molemmat hirveän rakastavia. Isä ei sitä osannut muuten osoittaa muuta kuin tuomalla leipää pöytään, mutta äiti osoitti sen niin kuin suurella hellyydellä. Ja sitä kyllä riitti kaikille. Mua hemmoteltiin konkreettisesti. Eli kun noi syntyi 5 vuoden sisään 4 lasta. Ja sai 1 appelsiinin, joka jaettiin 4 osaan. Mä sain aina oman appelsiinin. Vaikka me oltiin köyhiä, todella köyhiä. Mä sain aina 60-luvun niin kuin alkupuolen puntarissa punniten kaiken. Koska vanhemmilla nyt vaan on tapana rakastaa lapsiaan. Niin mulle heillä oli niin kuin enemmän antaa kuin noille mun sisaruksille. Niin siinä mielessä mua hemmoteltiin, että mulle annettiin kaikki, niin kuin annettiin mun sisaruksillekin, mutta mulle sitä jo riitti vähän enemmän, sitä kaikkea.
Nämä Kimmo Oksasen valitsemat kuvat ja niihin liittyvät tarinat näette yle.fi/6kuvaa sivustolla, ja sieltä löytyy myös tämä koko keskustelu, niin kuin myös Ylen Areenastakin. Mua kiinnostaa nyt tämä valokuva, missä on 4 kuorma-autoa ja koira ja maalaismaisema. Sen olet tuonut tänne mukanasi.
Joo, siinä on Peugeot, syreenipensaat, 3 mersua, autotalli ja popikoira, joka oli mun lapsuuden maisema. Tuolla näkyy tuommoinen lautakasa tuolla, tai tuommoinen pino, järjestyksessä oleva pino. Tämä on mun lapsuuden pihamaa. Ehkä tämä on illuusio, mutta se on fakta, että tätä ei enää ole. 67 tästä maisemasta muutettiin pikkukaupunki nimeltä Heinola, ja siellä mä kävin mun koulut ja tulin 19-vuotiaana opiskelemaan Helsingin yliopistoon kirjallisuuksia ja teatteria ja sen semmosia teatteritiedettä. Ja ei se nyt ihan ollut mikään siirtymä, vaan mä tulin toiseen kotiini, koska mun faija oli jo siirtynyt studiduuniin ja on tähän hyörinyt jo sieltä lähtien, eli 7-vuotiaasta asti. Ja sitten mun systeri ja sen kundikaveri, jotka dikkas musta ja piti musta hyvää huolta, niin pyöritti mua pitkin stadiin. Faijan kanssa me oltiin kyllä kaikissa noissa miesten yömajoissa 60-luvun lopulla, kun esimerkiksi Käpylässä tuolla Keijontiellä, ja oli semmoinen niin kuin siirtotyöläisten yömaja, missä oli 2-3 hetekaa päällekkäin, ja Fajan kanssa koisattiin sitten siellä niin kuin yön yli hiehajussa ja kloori millä ne pesi niitä vaatteita. Niin Handenurmion biisi tuntui kyllä kovin tutulta, kun tuli sitten joskus 10 vuotta myöhemmin. Öisin intiaanit ratsastaa aavaa preeriaa. Niin siellä mä faijan kanssa Käpylässä 5 aamulla heräsin ja sitten lähdettiin ajoon. Mä oon vähän niin kuin snadisti stadilainen ja hitosti sysmäläinen. Mä oon sanonut, että mä oon betonin ja männynkuoren välistä. Mä oon vähän niin kuin molempia, jota mä en kyllä niin kuin koe minkäänlaiseksi köyhyydeksi. Päinvastoin rikkaudeksi. Mä olen ristiriitainen persoona, mutta se tulee rikkaudeksi siinä vaiheessa, kun sen hiffaa ja älyää, että snaijaamista on ollut snadisti aikaisemminkin kuin tämän päivän Itiksessä tai Sysmän keskustassa.
Mikä sun mielestä kaupungissa on, kaupungissa nimenomaan parasta?
Ihmiset.
Kaupunkielämässä.
Ihmiset. Eihän kaupungissa ole kuin ihmisiä. No, ylipäänsä planeetalla elämä on kai se ihme. Ihminenhän pitää niin kuin elämästä ihmeellisimpinä ihmisiä.
Sut on palkittu tällä Penin sananvapauspalkinnolla, niin
2014.
Ja sitten sitä ennen 2 vuotta aikaisemmin niin Helsinki-mitalilla kaupunkikulttuurin edistämisestä.
Äläpäs nyt alenna mua. Se ei ole mikään Helsinki-mitali. Luos tarkemmin, se on kultainen Helsinki-mitali.
Aivan niin. Mm. Pyydän anteeksi.
Harkitsen tätä yön yli.
Voitko antaa anteeksi? Niin.
Saat, koska anteeksi antoon ja armo on maailman tärkeimmät asiat, jos inhimillisestä kulttuurista puhutaan. Siinä on paljon oppimista, mutta siihen ei monet pysty. Mutta kultainen Helsinki-mitali on korkein arvonanto, jonka Helsingin kaupunki voi antaa yksittäiselle kaupunkilaiselle. Kultainen Helsinki-mitali annettiin mulle sen takia, että mä olin kaupunginhallituksen mielestä pitänyt yllä ansiokkaasti kaikkein vähäosaisimpien helsinkiläisten asiaa. Ja tämä ansiokkaasti tarkoitti sille, että mä en ollut vaan niistä läpättänyt ja huutanut, vaan ottanut selvää asioista.
Jos unohdetaan tällaiset street food-tapahtumat ja muut karnevaalit, jotka tietysti kyllä tietyllä tavalla elävöittää kaupunkia, jos jostain suunnasta katsoo.
Musta onkin huvittavaa, että pitää elävöittää. Miksi ei anneta kaupungin elää? Miksi sitä pitää olla? Se on niin kuin tekohengitystä. Mm. On hengitystä ja sitten on tekohengitystä. On elämää ja sitten on elävöittämistä. Siinä vaiheessa, kun pitää alkaa tekohengittää tai elävöittää, joku asia on jo pahasti pielessä. Ja mun mielestä tällä hetkellä Helsingissä on aika omituista, että täältä halutaan niin kuin kaikki muu pois. Kaikkialle pitää vaan rakentaa taloja. Miksei täällä saa säilyä lentokenttä, jossa mun faijakin valokuvasi mua 60-luvulla by the way. Miksei täällä niin kuin voi säilyä toi Tuomarinkylän kartanon ne ihanat pellot, jossa on ratsastusta ja koiraharrastusta. Sanotaan, että niitä harrastaa niin pieni määrä ihmisiä. Jos Helsinki tai Suomi tai ihmiset kukin tykönään niin kuin elvistelee sillä, että me tälle demokraattisesti ollaan päätetty, että toi Malmin lentokenttä esimerkiksi rakennetaan täyteen taloja, samanlaisia taloja kuin joka paikassa muuallakin on, niin täytyisi muistaa sekin, että demokratia ei ole arvo sinänsä, vaan demokratiakin voidaan arvioida, että minkä korkuista tai kuinka jaloa se demokratia on. Parhaimmassa demokratiassa ilmentyy juuri se, että miten se suhtautuu vähemmistöihinsä. Hyvä demokratia on se, että se ottaa pienimmän huomioon ja lähtee sitä kautta rakentamaan kaupunkia.
Toinen tärkeä asia, jota olet ajanut tai pitänyt esillä, on romanikerjäläisten asema Suomessa. Ja sä olet käynyt tutustumassa heidän elinoloihinsa ja tutustunut moniin heistä, myös heidän kotiseudullaan tai lähtömaassaan. Millä tavalla sä oikeastaan kiinnostuit heistä ja heidän elämästään?
No joo, työn kautta. Mä olin ihan Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksessa duunissa ja sitten yhtenä viikonloppuna, kun asuin Suomenlinnassa, niin olin lähdössä lauantai-vuoroon, niin mun uutispäällikkö soitti, että voisit sä mennä kysymään noilta tuolta kadulla, kun tuonne on ilmestynyt tuommoista outoa jengiä, että ketä ne oikein on. Sitten mä sanoin, että no en nyt mielellään kyllä menisi, että eikö mitään muuta hommaa olisi. Ja, että ei, kun tämä on tosi tärkeää, kun tuolla niin kuin kaikki soittelee ja kyselee, että ketä ne on. Niin. Sitten mä menin sinne tepastelemaan ja kysyin, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja millä asialla sä täällä liikut. Niin se sanoi, anteeksi, että mitä, etteikö sä niin kuin suomea osaa. Sitten mä tajusin, että eihän tästä tule mitään. Palkattiin tulkit ja sen jälkeen keskustelu alkoi käymään. He ovat kotoisin Bulgariasta, Tsekistä, Romaniasta, Sloveniasta, näistä entisistä kommunistimaista ja näitä romaneja, joilla ei ole mitään maata siellä päinvastoin kuin kaikilla muilla. Eikä heillä ole siellä mitään toimeentuloa eikä pystytä rahoittamaan elämäänsä, niin he ovat lähteneet sitten kiertämään ympäri Eurooppaa, ja heitä sitten saapui Helsinkiinkin, ja siitähän se lähti, ja sitten matkustettiin sinne Transilvaaniaan yksien näistä kotikylille, ja siellä mä nyt olen 4-5 kertaa käynyt Seta täältä Palta-nimisessä kylässä Transilvaaniassa lähellä Tirnavenin kaupunkia, niin kuin tiedätte, on tämmöinen isoäiti kuin Aurelia Muska, ja häntä mennään tapaamaan ja pyydetään vähän valokuvia. Tytöstä, joka synnytti 17-vuotis syntymäpäivänään esikoisensa Helsingin naisten klinikalla lapsivesien tultua 28. päivä helmikuuta 2008 Helsingin rautatieto. Aseman asematunnelissa, eikä kukaan halunnut auttaa. Heidät oli niin kuin sinä päivänä häädetty, tai niin kuin poliisit oli tulossa hakemaan tämän koko perheen tuonne lentoasemalle ja roudatakseen tuonne takaisin Romania sinne, mistä ovat tulleetkin. Mutta sitten se vähän myöhästys homma.
Ei pystytty paneen koneessa.
Ei. Soitin virkamiehelle ja kysyin tästä asiasta iltapäivällä, kun tämä oli tapahtunut siinä keskipäivällä, niin ai synnyttää vai? Ai jaa. No sitten tämä ei kyllä toimi tämä homma.
Tänään. Katsotaan huomenna uudestaan.
Siitä me tehdään kirja ja sitten taustaksi tähän niin kuin 7 tunnin ohjelmaan, niin kertoisin vielä sen, että nainen, joka nyt on 3 lapsen äiti, 24-vuotias, ja asuu Vantaalla, niin puhuu hyvää englantia ja puolaa ja romaniaa ja romanikieltä. Hän voi oikein hyvin verrattuna siihen, kun hänen oma äitinsä otti hänet 2-vuotiaana kadulle kerjäämään.
Tämä kuva, joka nyt osuu käteen, niin on sun työn ytimestä.
Se liittyy äskeiseen aiheeseen.
Miltä vuodelta tämä kuva on, jossa olet ilmeisesti byroossasi konttorissa? Hieno on muuten toi, nyt huomaa vasta tämän päätteen, millä sä teet töitä tuossa.
Se on toi, joo, 79 marraskuu. Siinä on mun ensimmäisiä juttujani Sanoman henkilöstölehteen.
Miten sinusta tuli alun perin toimittaja?
Mä tulin vahtimestariksi Hesariin. Mä irtisanouduin mun virastani Helsingin kaupungin kirjastossa, joka oli tiedotusvastaava. Mä olin opiskellut erinäisiä aiheita tuolla yliopistossa. Ja Sitten mä olin jotain 29 ja mä päätin, että mä kirjoitan runoja elämäntyökseni. Sitten kuitenkin, kun oli lapsi ja tarvii jonkun duunin, niin mä palkkauduin sitten Sanoma-osakeyhtiö vahtimestariksi. 9 kuukautta siinä meni ja sitten mä olin lukenut sisäisestä tiedotteesta, että tarvitaan tämmöiseen Sanoman henkilöstölehteen kuin Esa-lehti, joka oli silloin ihan oikeasti hyvä lehti ja kertoi enemmän niin kuin henkilöstön tarpeista kuin omistajien tarpeista päinvastoin kuin nykyään, niin soitin sinne, että mitä te tämmöistä ilmoittelette, että tämähän on mun paikka. Oikeasti. Ja sitten se sanoi, että no mitä sä sitten mukaan oot tehnyt. No mä oon ollut kirjastossa tiedotusavustajana, lukenut sosiologiaa, tiedotusoppia ja sentannut erilaisia lehtiä. No onko sulla juttunäytteitä? No on mulla tämä pari, mitkä mä oon Hesariin kirjoittanut. Ja mä olin nimittäin niitäkin saanut sinne ujutettua siis Hesariin. Itse Hesari, joka oli silloin ihan valtavaa.
Tavaton juttu.
Kovempi kuin mikään. Sitten vaikka sinne haki kaikkia muitakin tuollaisia vakitoimittajia, jotka oli ollut 40 vuotta talossa ja halusi vähän jäähdytellä, niin tämä upea mimmi otti mut tuuniin. Ja sitten meni pari vuotta, 3 vuotta, niin se jäi eläkkeelle se päätoimittaja. Ja musta tuli sitten ainoana toimittajana VT-päätoimittaja. Eli mä olen niin kuin edennyt vahtimestarista päätoimittajaksi 3 vuodessa Sanoma-osakeyhtiössä.
Aika hyvä putki.
Tämä oli se kuva sitten siitä ekasta työpäivästä. Tai tässä mä kirjoitan juttu, että kuka mä oikein oon.
Toimittajan ammattia monet vähän kadehtii, koska toimittaja pääsee paikkoihin, johon jos ei pääse, niin ainakaan ei tule menneeksi monikaan ihminen ja varsinkin tapaa mielenkiintoisia ihmisiä ja tilanteita. Minkälaisia muistoja sinulla oman toimittajaurasi ajalta on mielenkiintoisista ihmisistä? Onko joku erityisen tärkeäksi jäänyt mieleen?
Jos Pede Pasanen oli kaikista tyhmin, se vielä alkaa se sana ja päättyy uuhun koko ajan sekä valokuvaajalle että minulle. Alisti yritti pitää meitä jotenkin alempiarvoisina kuin itsensä ja alensi itsensä siinä samalla. Silloin mä huomasin Spedeä haastatellessa, että ei noin. Mitä taas tulee tähän kadehdittavaan ammattiin, niin mitään ammattia ei kannata kadehtia, niin kuin mä tuossa mun kirjassa kerronkin, niin yksi sairaalan siivooja sanoo siinä kaikille miehille, jotka makaamme siellä 6-henkisessä huoneessa, että mikään ammatti ei ole toista huonompi. Kaikkia meitä tarvitaan. Siinä kaikki. Tämä mun ammatti on sille hassu, että mullahan on joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa mahdollisuus vaikuttaa, koska mä oon pienen valtion ison lehden toimittaja. Mä saan sanoa siellä mitä vaan. Tuossa yksi päivä mä mietin, että antaako ne mun sanoa tälleen. Ja jos ne ei anna, niin mä jo päätin etukäteen illalla nukkumaan mennessä, että irtisanoudun. Mutta ei tarvinnut. Mun mielestä ihmiset, siis lukijat, ne jotka lukee ja Hesari, niin on arvostanut sitä, että se on moniääninen. Ja mäkin olen muuten moniääninen. Että kun ihmisestä ajatellaan aina, että silloin vaan niin kuin, että sen pitää olla koko ajan sama. Ja sitten niin kuin mä en tiedä Suomesta, mutta ehkä Kolumbiassakin, niin ihmistä arvostetaan, jos se on niin kuin jämerä ja aina samaa mieltä. Mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Tilanteen mukaan Ja sitten sekin vielä, että kun tilanteet vaihtelee, niin ihan samalla tavalla ihminenkin vaihtelee. Mm. Kuka haluaa semmoisen jäyhän kuusipuun niin kuin miehekseen avioliitossa, joka on aina samanlainen, kasvaa joka päivä yhtä vähän ja näyttää yhtä turvalliselta ja pimeältä. Miksei ottaisi esimerkiksi minua, joka myös on puu, tosin juureton. Kukin joka päivä eri tavalla ja supistuu, niin eikä pilvet vaikuta millään tavalla, eikä aurinko. Ihan itse täältä jostain sisäelimistä tulee, että ei kun nyt mä en ole tota mieltä. Mutta sitten seuraavassa hetkessä, mutta oikeastaan ei tässä mitään huonoa akkaa.
Niin, siis takinkääntäjiä.
Lisää.
Takinkääntäjiä lisää, koska sehän kertoo ihmisen joustavuudesta ja siitä, että se oppii koko ajan.
Joo, mutta kun täällä on tällaisia jääräpäisiä pitkäotsia, jotka ei niin kuin ikinä vaihda mielipidettä mihinkään.
Nämä kuusi kuvaa, joista tässä Kimmo Oksasen kanssa keskustellaan, löytyvät osoitteesta www.yle.fi/6kuvaa. Siellä näette nämä kuvat ja niihin liittyvät pienet tarinat sekä kuulette myös tämän keskustelun. Ja totta kai myös Yle Areenasta voi tämän ohjelman kuunnella. Tässä on kuva talosta, joka vaikuttaa tuommoiselta mummon mökiltä ja niin se tietenkin taitaa ollakin. Mikä talo tämä on, Kimmo?
Vaikuttaa mummon mökiltä, mutta ei ole.
Mm-hmm.
Se on pitsihuvila. Siinä on 144 alakerrassa, 3 huonetta ja keittiö yläkerrassa, 2 huonetta, alakerrassa sauna ja 3 kellaria. Se on mun isoisän vuosina 1929-31 3 vuoden aikana rakentama talo, jossa parhaimmillaan asui 3 perhettä. Ja nyt se on mun yksin rakkain paikkani maailmassa.
Se on Sysmässä.
On.
Sä vietit siellä vähän toista vuotta. Otit vuorotteluvapaan, kun se oli vai?
Mm.
Töistäsi Helsingin Sanomissa ja ryhdyit kirjoittamaan tuolla, tai kirjoitit tuolla kirjan Kasvonsa on menettänyt mies, joka ilmestyi tänä vuonna. Mitä muuta teit siellä, kun kirjoitit tuota kirjaa?
Elin hyvin, normaalisti, tavallisesti, eli hyvin. Jostakin syystä meillä kaikilla on niin kuin hyvän olon ja pahan olon paikkoja. Tätä ei ole tutkittu, mutta varmaan myöskin ihmisiä, joilla ei ole kumpaakaan. Ei hyvän olon eikä pahan olon paikkoja. Mutta tämä talo on mulle kyllä hyvän olon paikka.
Mistä se siellä rakentuu, se hyvä olo?
Muistista. Jos mut laitettaisiin tuohon taloon ilman, että mulla on mitään suhdetta siihen, että mä muuttaisin vaan siihen, niin varmaan mä iloitsisin sen kauneudesta ja sopusuhtaisuudesta ja siitä, että se on niin älyttömän hienosti rakennettu, että siellä ei ole ongelmia homeen tai katon vuotamisen tai sen semmoisen suhteen. Sitten me varmaan iloitsisin tuosta ympäröivästä luonnosta, jos mä olisin semmoinen ihminen, joka iloitsee ympäröivästä luonnosta. Mutta tuo on niin kaunis talo. Sen isoisän rakensi. Hän rakensi 7 koulua. Hän oli kiinnostunut arkkitehtuurista. Hän hankki kylän ensimmäisen radion. Kaikki kävi kylältä kuuntelemassa siellä uutiset ja sunnuntaisin Jumalan palveluksen. Ja mummini taas piti pyhäkoulua ja keitti sahtia. Ja kylän köyhät sai, tai köyhät, kaikki oli silloin köyhiä. Mutta semmoiset, joille ei ollut maata, niin sai hakea tuosta perunapellosta tuossa edessä, niin nostopalkkiona muutaman kuukauden perunat itselleen. Ja kerjäläisiä tai mustalaisia tai kulkijoita tuli ovelle, niin aina sai, vaikkei olisi ollut mistä antaa. Toi paikka varmaan minusta huolimatta säteilee sellaista vuosikymmenten sisällään pitämää hyvyyttä, moniarvoisuutta, monialaisuutta. He olivat myös sosiaalidemokraattisen puolueen jäseniä. Ja taisi vaari olla kunnan valtuutettukin. Ja kaikkiin historioihin liittyy huonoja asioita. Tuossa talossa on varmasti ollut paljon ristiriitoja, mutta mä otan sen hyvänä ja yritän kasvattaa sitä. Enkä aina onnistu. Mutta ainakin se on joku paikka maapallolla, johon mulla on pitkä ja syvä suhde. Ja niin on mun lapsillanikin ja ystävillä.
2008 sairastuit vakavasti, kuten monella suomalaisella ja maailman ihmisistä muutenkin on tämmöinen herpesvirus. Sinä sait paljon pahemman tulehduksen, joka söi sinun kasvosi. Siitä tuo kirja Kasvonsa menettänyt mies. Ja sen kirjan sinä kirjoitit tuolla Sysmän talossa.
Mm.
Mitä sinä opit itsestäsi tuolla maalla ollessasi ja tuossa isovanhempien talossa? Ja mitä opit itsestäsi ja siitä sairaudesta?
Hirveän vaikea nähdä itseään koskaan. Ja sen mä opin, että ainakaan peilistä itseään ei näe ikinä. Itse asiassa saattaa olla niin, että ihminen ja moni muu silmäinen eläin ei koskaan koko eläessään näe itseään. Itsensä näkee ainoastaan toisten katseissa. Sen mä ehkä siellä opin. Me nähdään itsemme ainoastaan meidän teoista ja miten toiset ihmiset tai eläimet tai kasvikunta niihin tekoihin reagoi. Eli meidän peili oikeasti on kasvi ja eläinkunta ja toiset ihmiset ja maapallo. Ne on meidän peili. Ne näyttää meille, mitä me tehdään ja miltä me näytetään. Peilihän on vaan niin kuin kappale lasia ja hopeaa, joka hajoaa. Ja siitä ehkä johtuukin se muuta sanonta. Nyt en ole koskaan tullut miettineeksi, mutta nyt puntsasin, että kun sirpaleet tietää onnea, niin se ehkä onkin just joku älynnyt joskus, että kun se peili hajoaa ja lakkaa katsomasta omaa kuvaansa, niin silloin alkaa onnellinen elämä. Eli voi päästä yhteyteen toisten ihmisten ja maailman kaikkien ihmeiden kanssa pelkän itsensä sijasta. Nyt mä oon 6 vuotta, kohta tulee syksyllä täyteen tästä sairastumisesta, niin mun mielestä tärkeintä olisi nyt se, että mitä mä saan itsestäni ulos, kuin se, että mitä mä saan itteeni sisään. Eli siis tämä naaman muuttuminen, niin kattokassin ja sanoisi, että sehän on vaan maallista. Se on ihan totta. Siis tärkeimmät asiat maapallolla on aivan muualla kuin omassa naamassa. Piste. Ärsyttää se, että mä en vieläkään tajua sitä.
Et sä tajua sitä? Mitä sä tarkoitat sillä, että sä et tajua sitä?
Ei me koskaan tajuta mistään mitään.
Kerro mulle, mitä on siinä 6. kuvassa, jota ei ole vielä otettu. Hahmottelepas vähän sitä.
Hmm. Mä en näe mitään, arvaan miksi.
No.
Niin kuin siinä kirjassakin mä sanon, niin on ollut mahdotonta ikinä nähdä tulevaisuuteen. Mä en ole pystynyt ikinä järjestelmällisesti päinvastoin kuin tässä evankelis-luterilaisessa ympäristössä ja muutenkin tämmöisessä pyrkkyryyteen, pyrkimyksiin, rakentamiseen tai tällaiseen, niin kuin missä, mihin meidät länsimaiset eurooppalaiset on niin kuin harhakuvitelmaan kasvateltu, että tärkeintä on se, mitä on tulemassa vasta, että se ei ole vielä totta. Äärimmilleen vietynä ikuinen elämä tai joku pysyvä kauneus tai onni tai niin kuin, ei ole semmoista pysyvyyden harhakuvitelmaa mulle kyllä koskaan päässyt syntymään siitä, että jotakin jäisi muuta kuin se, mikä on nyt. Mä koen sen vammana. En näe mitään kuvaa edessäni. Enkä ole koskaan nähnyt. Enkä pysty myöskään tarttumaan tähän hetkeen. Enkä ole myöskään ihminen, joka sanoo, että vain semmoinen on olemassa, jonka voi syödä. En mä tarkoita materialismia, enkä mä ole tietenkään materialisti, mutta en mä kyllä ole romantikkokaan, vaan mä oon ihminen. Ja mä en niin kuin tajua tulevaisuutta. Mun mielestä sitä ei ole. Päinvastoin kuin jotkut predeterministit, katolilaiset, kuten Graham Greene, jonka kirjat mä oon kaikki lukenut 240 kappaletta. Ja monet niistä moneen kertaan niin uskoo siihen, että ihmisen elämä on etukäteen määrätty alusta loppuun, eikä se voi vaikuttaa siihen kohtaloonsa millään tavalla. Mitä jää jäljelle? Se, mitä on tapahtunut, on muistissa, aivoissa, se on kemiaa, fysiikkaa, biologiaa, materiaa, materialismia. Ja silti ihminen, vaikka se on tehnyt hienoja keksintöjä ja tätä maailmankaikkeutta tutkinut, tätä nykyistä tunnettua maailmankaikkeutta ja löytänyt upeita insinööritaitoja ja lääketieteellisiä parannuskeinoja biologiaansa, ei tule ikinä ratkaisemaan elämän arvotusta. Ja mä nyt vaan satun olemaan semmoinen ihminen, että mä luen tuommoista Dantea. Helvetti, kiiras tuli taivas ja näen enkeleitä ja funtsaan itseäni vähän eri tavalla kuin ehkä pitäisi. Mutta tämä on ainoa tapa, jolla mä voin sen tehdä. Ja menneisyys on ainoa peili, jonka mä näen kuvana.